Mpanjaka faharoa toko faharoapolo. Ezekia narary dia sitrana. Ary tamin'izany andro izany dia narary saiky maty Ezekia. Ary Isaia mpaminany zanak'i Amosy zanaka ho aminy ka nilaza taminy hoe, izao no lazain'i Jehovah, hafary ny ankohonanao fa ho faty ianao fa tsy ho velona. Dia nitodika nankany amin'ny rindrina izy ka nivavaka tamin'i Jehovah hoe, Jehovah ô, engany eka ho tsarovanao ny nandehanako teo anatrehanao tamin'ny fahamarinana sy tamin'ny foko rehetra ary ny nanaovako izay tsara eo masinao. Dia nitomany mafy dia mafy izy. Ary raha tsy mbola tafavoaka ny tanàna afovoany Isaia dia tonga taminy nitenin'i Jehovah nanao hoe, miverena ka lazao amin'ny Ezekia mpanapaka ny oloko hoe, izao ny lazain'i Jehovah Andriamanitra i Davida rainao, efa nohenoiky ny fitarainanao ary efa hitako ny ranomasinao. Indro hahasitrana anao aho ka raha afaka pitso dia hiakatra ho hatranin'i Jehovah ianao. Ary ampiko 5 taona ny andronao sady hamonjy anao sy ity tanàna ity amin'ny tanan'ny mpanjakan'ny Asiria aho. Ary iaro ity tanàna ity aho noho ny amin'ny tenako sy Davida mpanompoko. Ary hoy Isaia maka hapem-panaviavy. Ary dia nalainy ka napetany tamin'ny vay dia sitrana izy. Ary hoy Ezekia tamin'ny Isaia, inona ny famantarana fa hositranin'i Jehovah aho ka hiakatra ny an-tranin'i Jehovah raha afaka pitso? Dia hoy Isaia, izao ny famantarana ho anao avy amin'i Jehovah, hahalalanao fa Jehovah hanao izay zavatra nilazainy. Handrosoadin'ny folo va ny aloka sa hiverinadin'ny folo? Ary Ezekia namaly hoe, mora foana ny handrosoa ny aloka adin'ny folo, tsy izany fa aoka ny aloka hiverinadin'ny folo. Ary Isaia mpaminany nitaraina tamin'i Jehovah ka nampiverina ny aloka adin'ny folo Jehovah dia ilay nidinany teo amin'ny dialy ny ahaza. Ezekia nampiseho ny harenany sy ny fitaovany rehetra tamin'ireo hiraka avy any Babilônina. Tamin'izany andro izany no nampitondrany Berodaka Baladanina, zanak'i Baladanina, mpanjakan'i Babilônina, taratasy sy fanomezana ho an'i Ezekia. Fa efa reny fanarary izy. Ary Ezekia nandray azy ka naneho azy ny trano rehetra fitehirizany zava-tsoa, dia volafotsy sy volamena sy zava-manitra ary menaka tsara, sy ny trano fitehirizana ny fiadiany rehetra, mba amin'izay rehetra ao amin'ny firaketany. Tsy nisy zavatra tsy nasehony Ezekia azy, na ny tao an-tranony na ny tao amin'ny fanjakany rehetra. Dia nankany amin'ny Ezekia mpanjaka Isaia mpaminany ka nanao taminy hoe, ahoana no nolazain'ireo olona nankaty aminao ireo, ary avy taiza moa izy? Ary hoy Ezekia, avy tany an-tany lavitra izy, dia avy tany Babilônina. Dia hoy izy, ka inonavy anefa no hitany tato an-tranonao? Ary hoy Ezekia, izay rehetra ato an-tranoko dia efa hitany avokoa. Tsy misy zavatra tsy nasehoko azy ny ato amin'ny firaketako rehetra. Ary hoy Isaia tamin'ny Ezekia, enoy ary nitenin'i Jehovah, indro avy ny andro ka hoentina ho an'i Babilônina izay rehetra ao an-tranonao sy izay rehetra noarian'ny razanonao ka voarakitra mandrakandroany. Eny, tsy hisy janona na inona na inona, hoy Jehovah. Ary na dia niteraka ao aza dia hisy hoentiny koa ka ho tandonaka any amin'ny lapan'ny mpanjakan'i Babilônina ireo. Dia hoy Ezekia tamin'ny Isaia, tsara ny tenin'i Jehovah izay nilazainao. Ary koa izy, eny, tsy izany va raha misy fiadanana amin'ny androko ka handro fe izay? Fahafatesan'i Ezekia. Ary ny tantaran'i Ezekia sisa sy ny herin'ny rehetra mba amin'ny nanaovany ny kamory sy ny lakandrano ny tarian'ny rano ho an-tanàna tsy efa voasoratra amin'ny bokyny tantaran'ny mpanjakan'i Joda va izany? Ary Ezekia lasa nodimandry any amin'ny razany, ary Manase zanany no nanjaka nandimby azy.